Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pa eto, znači, dogovorili smo se. Ja vam kažem, viteštvo postoji...
Prvo se predstavi za budžet.
Ja sam Hadži Zoran Mrđenović, predsednik Kraljevskog reda Vitezova i osnivač.
Šta je Kraljevski red Vitezova?
To je jedini viteški red u Srbiji, koji je osnovan 2004. od strane princeze Linde Karađorđević, koja je supruga blaženo počivšeg princa Tomislava, i među osnivačima sam i ja i još nekolicina ljudi iz, ajde kažemo, raznih sektora našeg društva. Kraljevski red Vitezova obnavlja sve što je vezano za najsvetliju tačku srpske istorije, to je za vreme života despota Stefana Lazarevića. Znači, od te tačke, ja mislim i moji saborci, ne vidimo da smo otišli višlje. Imali smo mi tekako velike vladare, viteške vladare, kao što su i car Dušan i još gomilu njih pre njega i posle njega, ali despot Stefan je posle Angulske bitke u vazalstvu sa Bajazitom protiv Tamerlana izvojevao slobodu. On je tu viteški završio to njegovo, ako smem da kažem, savezništvo, tako što ga je u oči bitke Bajazit zamolio da ga on ni slučajno ne pomogne kada budu ponovo krenuli da se bore, zato što nije više mogao da izdrži njegovu odanost. On je njemu govorio, nemoj molim te sutra na boju u Angori da mi pomažeš nipošto, jer si ti bio meni verniji od svih mojih najbližih, a ja sam ti pogubio i oca, a uzeo sam ti i sestru Oliveru, tako da ćemo sutra ići do kraja i ostavit ćeš me sudbini. To se i desilo. Znači, Bajazit je tri puta odustao od mogućnosti da mu Stefan pomogne i na kraju biva opkoljen na jednom brdu od Mongola. Tu Bajazit je biva stavljen u kavez i tako završava njegovu karijeru. U tom trenutku dolazi adjudant Tamerlanov, znači njegov vojni ataše, i onda ga Tamerlan pita, ko su oni derviši koji se onako mahnito bore? A zašto govori o derviši? Zato što su Stefanovi oklopnici, a bili ih 8000, svi nosili crne oklope. A zašto su bili crni? Zato što su nosili nijednu vrstu crnine u čast cara Lazara. Onda je pitao Tamerlan, pošto je saznao, znači, da nisu to neki sad divljaci, nego shvatio da su to vitezovi srpski, onda je on odlučio i naredio da se oni oslobode, da im se napoje konji i da oni budu nahranjeni, i samim tim činom, tom bitkom, je Stefan oslobodio Srbiju od ikakvog više vazalstva, vratio se u Beograd, napravio je Beograd, taj srednjovekovni Beograd koji je naš drevni grad, Manasiju, i tada je Srbija postigla svoju kulminaciju u duhovnosti, kulturi, umetnosti i vojnstvu. Znači, ta tačka je bila najviša kad je stvoren Beograd i kad je Srbija oslobođena od vazalstva u vremena despota Stefana, našeg monaha ratnika koji je bio na čelu Srbije. To je bio vrhunac Srbije, i tada je Beograd bio centar u Evropi, ono što sam rekao malo pre, i kulture i umetnosti i duhovnosti i vojinstva, zato što je Stefan itekako voleo da bude okružen i monasima, kao što su to voleli i njegov otac Lazar i svi ostali Nemanjići. Bio je okružen monasima, čak i sa Sinaja. Eto, to je, da kažemo kratko, šta mi predstavljamo. Tu Srbiju, kroz sve naše aktivnosti, a naših aktivnosti ima dovoljno, ako sam da kažem, pošto mi sve te aktivnosti posle okupljamo na jednom lepom i divnom festivalu koji je svake godine upravo na mestu tog srednjovekovnog uzvišenog Beograda, Despota Stefana, znači na platovu kod Stefanove kule, koja je danas i poznatija kao observatorija. Tu sve te naše aktivnosti predstavljamo i udružujemo ih sa još raznim drugim ljudima koji dele sa nama te vrednosti. A vratiću se na festival, reći ću otprilike koji su naši sektori. Osim mačevanje, jahanja, sportskih boračkih veština, veza, imamo jednu jako lepu aktivnost koja je upravo, koja se zove Jerina, i ona se bavi više rekonstrukcijom lepih tih, ajde da kažemo, modela koji su bili nadahnuti ovom duhovnom dimenzijom. Znači, to su haljine, prsluci, to su plaštovi koji su rađeni koji su ručno rađeni i koji predstavljaju taj duh srednjovekovne Srbije. Mi smo čak imali, davno smo mi to počeli da radimo, još 2001. i 2. godine, imali smo razne revije po Beogradu, po Evropi, i to je jedna delatnost koju verovatno bi trebali malo više da ističemo, ali u moru događanja i kako se prilagođavamo načinu života, sve manje imamo vremena za te ručne radove. Uvek smo uhapšeni tom administracijom i gubimo energiju oko nepotrebnih stvari, što se nadam da će biti ubrzo kraj, jer moramo da se vratimo suštinski stvaralaštvu.
Znači da u viteškom redu ima žena ili muškarci vezu?
Viteštvo nije dimenzija koja je samo za muškarce. Viteštvo je stanje duha. I stanje duha pripada i ženi, i muškarcima, i deci, i starcima, i mladima. I naravno da ima žena. Kako će jedan pravi vitez da funkcioniš ako nije okružen viteškim ženama, koje ga nadahnjuju, koje su mu inspiracija, koje su upravo taj motor za svakog zdravog muškarca. Tako da da, osim te aktivnosti koju sam sad rekao, Jerine, koja se bavi srednjovekovnim, ako smijem da kažem, modom, imamo još interesantnu jednu sekciju koja se bavi srednjovekovnim graditeljstvom, a to je vraćanje duha. Upravo ponavljam, sve pitanje duha. Vi kad imate taj duh, vi ga onda materializujete kroz sve što radite. A mi imamo jednu sekciju koja se bavi upravo domovima koji imaju unutrašnjost jednog zamka ili ambijenta gde bi živeo jedan knez srpski, jedan knez nemanjički, znači sa rezbarijama, mozaicima, sa puno ručnog rada, sa onim što je tipično za jedan dom, sa kaminom koje treba da bude srce i ognjište. Dom mora da bude mesto gde duh naš može da se odmara i napaja, jer čim izađete iz vašeg doma, vi u stvari ratujete sa duhovima, sa spoljašnjim utiscima koji nisu uvek baš prijateljski nastrojeni nama. Tako da je dom ono što mi kao kraljevski red vitezova, za nas je dom taj koji mi volimo da razvijamo, napojen tom kulturom, tom arhitekturom i tim elementima koji ga čine da se osjećate kao u jednom u zamku, kao u jednom plemičkom domu. Mogu da kažem da svaki dom koji mi, na primjer, volimo da da gradimo ili da dekorišemo, mora da ima i jedan deo koji posvećen za molitvu. To je onaj paraklis koji svaka plemička kuća imala nekada. To je kućna crkva. I to je već, znate, kad već to imate u vašem domu, već se sve menja. Znači, kad vi imate prostor gde ćete se pokloniti Gospodu, gde ćete se moliti za vas, za vaše bližnje, za ceo svet, automatski vam se i menja život.
Je li to kuće ili stanovi uređeni?
Kuće. Ne možemo mi da funkcionišemo. Pa kuće mogu da bude kakve god da čovjek želi da napravi. Koliko god on ima plac, koliko ima mogućnosti da uloži. To mogu da budu manje kućice, mogu da budu veće. To je sve pitanje mogućnosti, inspiracije, želje i stanje svesti.
Je li ima već realizovan?
Ima ih, naravno. Naravno da ih ima. Evo, ja živim u takvom domu koji sam ja lično napravio. I da vam kažem, Vitez inače ima jedan kodeks koji treba da poštuje i da prati, a među linijama tog kodeksa on mora da napravi sobstvenim rukama svoj dom.
Sobstvenim rukama sve?
Pa da, kad ja kažem sobstvenim rukama, da ga on osmisli i da ga on sa svojim prijateljima, sa svojim saborcima, saradnicima napravi. Naravno, ne može da čovjek bude baš svestran da zna sve umetnosti, ali to jedino može kad pričamo o onim staništima gde treba da se preživljava, u kao što su pećine i tako dalje. A ne, ovo je sabor mnogo lepih umetnosti, tako da to je potrebno okupiti ljudi koji znaju te umetnosti da primene na ovakav objekat. I to je jedan lep tim koji smo mi napravili već i koji funkcioniše već nekih 20 godina.
Dobro. Šta su viteške borbe, šta je mačevanje?
Šta su viteške borbe i šta je mačevanje? Pa to su borbe, to su tehnike koje koriste muškarci, vitezovi, da bi se branili, da bi branili sebe i svoje bližnje. S tim što, ponavljam, uvek duh je taj koji usmerava te veštine. Ne možemo mi da koristimo veštine u svrhu sujete ili, ajde kažemo, nekog zlodela. Kao što svi znate, mač se vadi iz korica vrlo retko, ali kad se vadi, onda mora da se iskoristi. I on se uvek koristi u ime Boga. Tako da, tako su i naše veštine koje učimo i koje razvijamo, koje su, ajde kažemo, i dosta povezane sa ovim što danas ljudi znaju da koriste u borenju. Vi možete da znate i aikido, i kendo, i judo, i šta god hoćete. Ali ako vi imate duh o kojem ja vam pričam, taj pravoslavni viteški duh, to odjednom postaje viteško borenje. Samo je to razlika. Nećemo mi sad ovde da mistificiramo, da samo mi znamo neke posebne tehnike. To ostavit ćemo ovim klubovima, kažemo, koji su više zanatlije i koji vole baš da to ističu. A mi se bavimo duhom. Znači, sve što mi znamo, samo stavljamo u vertikalu i u, kako da kažem, u službi Boga. I kad je tako, onda odjednom vi postajete i mnogo jači. Niste vi više vi taj koji posjedujete te veštine, nego stvari Gospod upravlja vama. I sad ću vam dati jedan primjer kako su, na primjer, naši vitezovi vežbali to mačevanje. To su, na primjer, neke stvari koje jako ljudi malo zna i razume, pošto smo se svi izrodili od te vertikale duhovne koji su naši nemanjići imali. Na primjer, ja sam pomenuo malo pre da je Stefan voleo da bude okružen monasima i dosta ih je dovodio i sa Svete Gore. Oni su ovde baš na Beogradskoj tvrđavi i pisali i knjige i prevodili i izučavali stare spise i tako dalje. Mogu da kažem da je Stefan čak opismenio Srbiju. To u jednom trenutku njegovo delovanje je jako pomoglo Srbiji na svim nivoima, pa i na ovome o čemu sad govorimo. Vitezovi su Stefanovi jako često vezanim očima vežbali mačevanje. I oni sa vezanim očima su jedne druge, ajde kažemo, podsticali i nisu jedin druge povređivali. Sada možete da shvatite koja je to koncentracija, koji je to spoj duhovni sa upravo onim što vam govorim, sa vertikalom. Ovo što sad govorim je možda najvažnije za tu neku mušku borilačku dimenziju srpskog viteza. Jer, nažalost, danas to više niko niti razume, niti primenjuje. Danas je to komercijalno viteštvo, kako se predstavlja kod nas u Srbiji, mahom je ono, u stvari, što bi je nazvao krstaštvom. To je ono što je nekada sa zapada dolazilo kod nas. Jer ako vi gledate spektakle gde ljudi nose oklope i udaraju jedne po drugima po glavama, ili dok su okrinuli leđa jedan drugima, kako to mi možemo da nazovemo viteštvom? To je u stvari neko divljaštvo koje je danas karakterisano viteštvom, i to naša deca gledaju i trebaju da budu nadahnuti. Tako da ne, to što vam ja govorim, to je znači ljubav prema Gospodu, prema svome bližnjemu, prema svome ocu duhu, naravno, i kad kažem ocu nebeskom, ali prema svojoj otačbini. Otac je otačbina isto. I kada smo svi uspostavljeni u toj vertikali, kad smo svi povezani jedni sa drugima i svi znamo naše mesto, gde ko treba da stoji, odjednom to se zove jerarhija i harmonija. I u toj harmoniji sve funkcioniše, u toj harmoniji sve se razvija, u toj harmoniji divan je život i prosto sve ima, dobija svoj smisao. E, to je ono na čemu radi kraljevski red vitezova od kad postoji, i na čemu će raditi dok bude postojao.
Koja je bila uloga monaha kod despota Stefana?
Čija?
Monah.
Pa, monasi su prvo, jedan veliki broj monaha još iz vremena cara Dušana je dolazio u izbjeglištvu u Srbiju. Oni su bežali jer su bili napadani, i to su, pazite, bežali sa jako čuvenih svetinja. Vi ste čuli za svetu Ekaterinu na Sinajsku. U neko vreme su ti manastiri bili napadnuti, pa je puno bilo Sinaita u Srbiju. I uopšte ta tradicija poštovanja i ljubljenja, kako da kažem, ljubavi prema duhovnosti je logično uspostavila jako lepu komunikaciju sa monaštvom, jer su monasi bili ti koji su uvek bili oni koji se ne vide, a koji se bore. Znači, oni se mole u svojim crkvama, u svojim kelijama, u svojim srcima, u svojim dušama, dok se Stefan i njegovi vitezovi borili na poljima. I ta sinteza je u stvari uvek donosila veliki rezultat. Zato je monaštvo bilo ljubljeno, kako da ja to volim da kažem po starinski, poštovano od strane naših srednjovekovnih vladara, jer su znali da je to taj nevidljiv deo vojske koji je neophodan za sve što se radi u našim životima.
Kako si kontroliše duh?
Pa molitvom, postom. Evo, danas je prvi dan vaskršnjeg posta i lepo je vaše pitanje. Kontrola duha je upravo u postu i u jednoj specifičnoj borbi. A ta specifična borba je borba sa samim sobom. Znači, ovaj post će nam pomoći da, ako ga budemo upražnjavali, ja ga, eto, želim da svakom našem slušaocu iskoriste ovo vreme da urone u sebe, da kontrolišu upravo, da prvo da spoznaju sve te greške koje rade, jer mi smo svi grešni, pa ja prvi, i prvo prosto da spoznamo sve te greške koje radimo i da ih više ne ponavljamo. Naravno da je ovo lako reći, zato postraje do 24. aprila, do Vaskrsa, kad treba duh da nam vaskrsne i samim tim i naš život. Znači, kontrola sebe, borba protiv zlih navika, protiv svega onog što mi dobro znamo da ne valja, a ipak radimo. Znači, kad se to nauči redovno da se radi, znači kad se upražnjava svaki post, onda čovjek počne da postaje smisleno biće. On više nije parazit. On je biće koje svojim bitisanjem i svojim životom upravo sprovodi Božju volju na ovoj zemlji. A Bog nas je stvorio iz ljubavi, tako da i mi moramo da nastavimo svoje živote tako što širimo ljubav oko nas. I nije slučajno Stefan Lazarević poznat po njegovoj pesmi Slovo ljubve, jer upravo je to upravo smisao našeg života.
Nego misli kako funkcioniš.
A sad ću vam reći,
to je suština posta.
Vezano za taj post i to što ste sad rekli, nije svako dobio isti blagoslov. Prvo, ja se ne slažem da trebaju svi da poste na vodi. To treba da vide sa svojim duhovnicima, da su oni uopšte sposobni to da rade ili nisu. Jer jako često ljudi misle da mogu sve, a to se zove sujeta. Još nešto, mi nismo monasi, mi ne živimo u monaštvu. Či monasi i tekako tako trebaju, jer oni su u tim uslovima. Oni tako, to im je zadatak, to im je misija. A mi u ovom životu treba da nađemo meru. Eto, ako smem da kažem još šta je viteštvo, to je mera. Treba iskoristiti ovaj post i u saglasju sa svojim duhovnikom, sa ljudima koji su duhovni oko nas, razgovarati i vidjeti šta nama, kako nama može taj post da pomogne, a da nam ne odmogne. Jer znate, mnogi ljudi krenu onako tvrdo da poste, totalno slome i svoje biće duhovno i telesno, i onda kažu, više ovo me ne interesuje da radim u životu. Znači, šta sam rekao malo pre mera, a to je, idemo po svesti i mogućnosti. Znači, sad smo na tom stanju svesti i telesnih mogućnosti, sad ćemo da radimo sve što možemo u ovom trenutku i naravno sebe ukoriti, kao što smo rekli malo pre, prvenstveno u mislima, a najvažnije u delima. Prvo ide misao, pa ide delo. Tako da, naravno, hrana pomaže da se uspostavi taj balans, ali nije ona suština posta.
Zato si mi rekao.
Tako je, s tim što mi u ovom svetu, u svetu, neko ima blagoslov da posti sve na vodi, neko prvu nedelju, posljednju nedelju, pa onda u međuvremenu, možda samo sredom i petkom. Evo ja recimo, prvu nedelju i posljednju nedelju vodim, evo ja vam kažem primjer, postim na vodi, a u sredini posta samo sredom i petkom sam na vodi, zato što prosto imam takve obaveze i takve aktivnosti da mora organizam negde da nađe i meru da bi funkcionisao. A da sam ja sad u manastiru, meni tu generalno u tom trenutku i na tom mestu i ne treba toliko energije, tako da tad monasi to koriste i onda apsolutno ulaze u taj, kako još kažem, duhovni svet, jer više telo je samo tu da se podsjeti da su ljudi, stvarno, ali to su monasi. Mi ovde u gradu ipak moramo naći meru.
Odakle naziv Kraljevski viteški red?
Kraljevski zato što sam vam rekao malo pre, među osnivačima je princeza Linda Karađorđević i njeni sinovi prinčevi Mihajlo i Đorđe Karađorđević. Znači, njih troje su osnivači Kraljevskog reda Vitezova, i kroz istoriju viteški red je uvek bitisao kad je jedan član kraljevske ili carske porodice bio među osnivačima. Eto zašto je kraljevski, vrlo jednostavno.
konkretno princeza Linda Karađorđević i kako učestvuje u radu?
Princeza je naš pokrovitelj. Ona je jedna divna žena koja je od 2004. i mnogo pre toga. Oni su ko često i za vreme prethodnih i ratova i mnogo patili za srpski narod i koliko god su mogli da pomognu, pomagali su tako što su obilazili sve te nejake porodice, pomagali su manastire. Princeza Linda je jako često bivala na Kosovu. Ona je baš predana bila, ajde da kažemo, koliko god je mogla Srbiji, i povezivala je puno njih prijatelja iz celog sveta sa ljudima ovde u Srbiji. Princeza Linda je isto jedan interesantan čovjek, pošto ona jako voli prirodu i veliki je ljubitelj borljačkih veština, ko bi to rekao za jednu ženu, onako finu i onako odmerenu, ali ona je baš viteški tip. Nije ona slučajno naš pokrovitelj i osnivač.
To je to. Ali ko je govorio ponovo mi?
Govorio je Hadži Zoran Dušanov Mrđenović, predsjednik i osnivač Kraljevskog reda Vitezova. Mogu još da kažem još jednu jako lepu, mislim, važnu delatnost Kraljevskog reda Vitezova, to su hodočašća. Jer moramo upravo i u vreme posta baš malo da podsjetimo, mi od 2004. osim ovih dve godine zbog te korone, svake godine smo išli u Jerusalim da se poklonimo Hristovom grobu i svim velikim, najvećim svetinjama. Idemo redovno i u Svetu Rusiju, na Svetu Goru, u Svetu Rumuniju. I kad se ide na izvor žive vode, uvek se desi nešto neobjašnjivo, vi se bukvalno spojite sa tom svetinjom i sa onim što ona znači i sa onim što ona čim ona zrači. Ne može se o tome mnogo pričati, to se treba doživeti. Samo mogu vam reći da kogod ode na jedno hodočašće o kojim sam sad pričao, on se vrati drugačiji. Odjednom shvati šta mu je višak u životu, šta mu ne valja raditi dalje u životu, šta treba da čini u životu. Hodočasnička putovanja su putovanja za dušu, za lečenje duha i tela. Inače mogu reći da eto, ono što je najlepše što ćete vidjeti na jednom mestu, a to su upravo sve te naše aktivnosti sabrane, a to je na festivalu Vitez Fest, koji se svake godine na Vrbici i Cveti odvija na platovu na Beogradskoj tvrđavi. On će i ove godine biti 16. i 17. aprila. Dolaze nam puno gostiju iz raznih krajeva Evrope. Imaćemo ogroman kulturno-umetnički program, veliki sajam, puno master klasa ili, ajde da kažemo, prezentacije veština, rekonstrukcija. Imamo čak jedan deo festivala posvećen predavanjima koje se zove Nedelja viteštva, i oni su, to su ta 4-5 dana koje upravo prethode Vrbicu i Cveti.
Emisiju radio Bojan Lazović.